ኣብዚ ሓለፍ መወዳእታ ሰሙን ኣብ መንጎ መንግስቲ ናይጀርያን ኣብ ናይጀርያ ንከባቢ ደልታ ነፃነት ዝቃለስ ብሜንዲ ዝፅዋዕ ግንባር ኣብ ርእሰ ከተማ ኣብጃን ናይ ሰላም ዘተ ከም እተኻየደ ተገሊጹ። እቲ መንዲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ግንባር ንዘይተወሰነ ግዜ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ኣዋጅ ካብ ዘቐርብ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዝተኻየደ ናይ ሰላም ዘተ ምዃኑ ዚስ ደይ እተሰሜ ናይጀርያ ዓለታዊ ጋዜጣ ሓቢሩ። እዚ ጋዜጣ ከም ዘመልክቶ ርእሰ ብሄር ኡማሩ ያር ኣድዋ ካብቲ ናይጀርያ ካብ ፀዓት ነዳዲ እትረኽቦ እቶት 10 ሚእታዊ ንከባቢ ደልታ ከም ዝወሃብ ዘቕረቦ ሓሳብ ዘተባብዖ ናይ ሰላም ዘተ እውን ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ እቲ ገዛ ርእሱ መንድ ቢሉ ዝፅውዕ ግንባር ካብ 2006 ዓ.ም ፈረንጂ ኣትሒዙ እቲ ካብ ከባቢኡ ዝወፅእ ነዳዲ ንናይዚ ከባቢ ህዝቢ ረብሓ እውን ክውዕል ሕቶ ብምቕራብ ዘበገሶ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ።